Qalampirdan gapiramiz. Ukraina AQSh berayotgan qurol yarog' bilan Rossiya hududiga hujum qilmoqchi emas. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qilgan. Men bilamanki, Qo'shma Shtatlarda yoki Oq uyda kimdir biz ulardan olgan yalpi hujum reaktiv otish tizimidan Rossiyaga hujum qilish uchun foydalanishimiz mumkinligini aytmoqda. Biz Rossiyaga hujum qilmoqchi emasmiz, bizni Rossiya Federatsiyasi qiziqtirmaydi. Biz uning hududida jang qilmayapmiz, deydi Zelenskiy. Prezident shuningdek Ukraina o'z hududlarini Rossiyaga berish niyatida emasligida, biroq ular bilan bog'liq muammolarni muhokama qilishga tayyorligini ta'kidlagan. Biz hech bir hududimizni bermoqchi emasmiz, chunki bu bizning mustaqilligimiz, suverenitetimiz. Ammo ba'zi hududlarda ma'lum qiyinchiliklar mavjud. Bu qiyinchiliklarni muhokama qilish mumkin, deya qo'shimcha qilgan davlat rahbari. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati uzoq masofaga uchuvchi ilg'or raketa tizimlarini yuborish orqali Ukraina qurol-yarog'larini ko'paytirishga hozirlik ko'rayotgani aytilgandi. Shuningdek, Ukraina AQSh berayotgan qurol-yarog' bilan Rossiyaga qarshi urushda qoidalarni o'zgartirish mumkinligi ham istisno qilinmagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.